Diagnóza F. Sledujeme problémové životní situace, někdy i z méně tradičních úhlů pohledu. Diagnóza F. Konkrétní příběhy a možnosti jejich řešení. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří. Diagnóza F s Adélou Paulí Klichkovou. Každý čtvrtek od 20 do 21 hodin. Na Rádiu Wave.
Posloucháte Český rozhlas Rádio Wave a teď budete, doufám, i následující hodinu setrvávat s Rádiem Wave a s Diagnózou F. Diagnóza F je pořad o duševních nemocech, o těžkých životních situacích a o příbězích. Dnes to bude určitě o těžkých životních situacích a pokud jste poslouchali v průběhu dne Rádio Wave, tak také víte, že to bude o smrti a umírání. Mým dnešním hostem je ředitel občanského sdružení Cesta domů nebo taky domácího hospice Cesta domů, Marek Uhlíř. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Marku, co dělá domácí hospic? Co bychom si pod tím měli představit?
A to je výborná otázka, protože, jak se ukazuje, tak spousta lidí má úplně zkreslené představy o tom, co je hospic. Představují si nějaký takový neúplně přívětivý dům, kam se tak jako umístí někdo, kdo je starý a je to taková jako umírárna nebo tak. A hospic ve skutečnosti se stará o lidi, kteří prostě jsou nevyléčitelně nemocní a jsou v terminálním stádiu. To znamená, že jim zbývá několik, řekněme, týdnů až měsíců života maximálně. A vůbec to nemusí znamenat, že jsou ti lidé staří. Samozřejmě většina jich je starých, ale máme docela hodně pacientů, kteří jsou v produktivním věku. Konkrétně myslím, že to je asi třetina nebo čtvrtina. A někteří jsou stejně staří jako já, někteří jsou mladší. Hospice se starají i o děti, takže není to jenom jakýsi starobinec na umírání. Zároveň my jsme mobilní hospic nebo domácí hospic, což je něco jako domácí štrůdl, takže my razíme myšlenku, že člověk prostě patří domů do domácího prostředí a že by měl doma i umřít ve své vlastní posteli kolem něj, aby byly jeho rodina, jeho blízcí. Je to vlastně takové završení celého toho života a nemělo by se odehrávat v tu chvíli někde prostě za plentou v nemocnici, natož někde v nějakém prostě místě, kde ten člověk bude sám a nikdo za ním ani nenakoukne.
Ještě jenom malinko orientačně pro mě. Jaký je rozdíl mezi hospicem a léčebnou dlouhodobě nemocných?
No právě léčebna dlouhodobě nemocných je pro pacienty, kteří vyžadují nějakou léčbu, to znamená nemohou být třeba v domově pro seniory, ale nejsou to lidé, kteří by vyžadovali intenzivní péči, byť paliativní, tak intenzivní péči, což znamená, že naši pacienti vyžadují opravdu specializovanou intenzivní péči, tlumení bolesti, vyžadují tlumení různých vedlejších symptomů té nemoci nebo vůbec toho terminálního stádia. Takže třeba v léčebně dlouhodobě nemocných jsou lidé, kteří tam jsou dlouhé měsíce nebo i roky, což u nás v průměru je náš pacient v naší péči kolem 14 dnů.
Na to jsem se zrovna chtěla zeptat, jste mi vzal otázku. Dneska ve vysílání Rádia Wave taky proběhla rubrika nebo glosář, jmenuje se Prolomit vlny. Jinak samozřejmě naše posluchače taky ještě odkazují, pokud neslyšeli. A tam se mluvilo o tom, jak je smrt přirozená nebo není. Já mám takový pocit, že smrt samozřejmě jako přirozená je to logický konec života, stejně jako je přirozené zrození, ale zároveň to zrození je v poslední době čím dál tím víc jako nepřirozené. Čím dál tím více objevují umělá oplodnění, čím dál tím víc párů nemůže přirozeně počít dítě. Máte i vy pocit, že i ta smrt se stává jaksi nepřirozenou?
Já si nejsem úplně jistý, jestli tím, že nemůžete zemřít císařským řezem nebo umělým, vlastně můžete zemřít jako uměle navozenou smrtí samozřejmě, ale oproti tomu narození ta smrt je určitě pořád přirozenějším způsobem probíhající většinou. Ale to, co je na ní nepřirozené, je zaprvé to, že k ní teda dochází většinou tam, kde nechceme. My víme z dvou průzkumů velkých reprezentativních, které jsme zadávali ve spolupráci se STEM-Markem, opravdu veliký výzkum na velké populaci, který ukázal, že asi 3/4 lidí by si přáli zemřít doma a přesně naopak 3/4 lidí zemřou v nemocnici. Takže to je na tomto nepřirozené, že vlastně necháváme ty lidi, aby nemohli naložit se svým koncem toho svého života tak, jak by si představovali.
A proč to děláme?
No, to by mě taky zajímalo, proč to děláme. Ale myslím si, že je to právě možná spojené s tou druhou nepřirozeností a to je ta, že vlastně o té smrti odmítáme přemýšlet a mluvit o ní. A možná čím míň o ní mluvíme, tak tím míň jsme pak schopni, když s ní máme nějakým způsobem naložit, tak jsme schopni se s tím nějak potýkat. A já si myslím, že když si představíme naše babičky, třeba prababičky, tak každá z nich nejenom, že byla mockrát v dětství svědkem toho, jak někdo doma u nich zemřel, její babička zase nebo prababička, ale i třeba její sourozenci a nebo dokonce její děti. A bralo se to tak, že ta smrt je smutná, ale patří prostě k tomu životu. Život prostě bez té smrti neexistuje. A bralo se to, že je to věc, která je normální. A teď je to právě tak, že normálně všechno možné, ale vlastně ta smrt je někde schovaná za těmi dveřmi, kam jsme ji zavřeli a nechcem si ji pustit z těch dveří k nám do toho obýváku. A myslím si, že právě proto potom nevíme, jak naložit s tím, když naše maminka nebo babička nebo tatínek nebo dědeček zjistí, že mají nějakou nevyléčitelnou nemoc. Dřív třeba bylo i zvykem, že lidé si prostě řekli, až jednou budu umírat, tak chci být pohřbená tamhle u zdi, jak je ten křížek, tak vedle toho, tam by se mně to líbilo a chci, aby kapela až půjde, tak abyste vzali rakev okolo toho, té lavičky na návsi, kde jsem sedávala a chci, abyste mi zahráli Čechy krásné, Čechy mé a tak. A bylo to běžné, teď se to neděje.
Teď se to neděje a možná častěji by na to byla odpověď, ale prosím tě, to neříkej, to je ještě daleko.
Rozhodně.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Píseň s názvem Young and Lovely nás vede ke kultu zdravých a mladých krásných lidí, který nám diktují média. Dnes si povídám večer s panem Markem Uhlířem, což je ředitel domácího hospicu Cesta domů. Marku, máte pocit, že ten kult zdraví a krásy a takových těch hodnot nám možná taky komplikuje vztah ke smrti?
No rozhodně. Úplně jednoznačně, já si myslím dokonce, že je to ten rozhodující faktor úplně, že vlastně pro člověka, který nemá před sebou papír, na kterém je napsáno klinika onkologie, vám tady sděluje, že něco, tak pro toho člověka podle mě není ten člověk nemá žádnou motivaci přemýšlet o vlastní konečnosti nebo smrtelnosti a je zahrnut tolika věcmi, o kterých přemýšlí raději, že se to prostě nenosí. Ne? Ta smrt není sexy, prostě zapomněli jsme, jak o ní mluvit a zapomněli jsme, že vůbec o ní je nutné mluvit. I mezi lidmi v rodině, mezi blízkými, s dětmi je zapotřebí o smrti mluvit, ukazovat jim od opravdu útlého dětství, jak to vlastně je, když umře křeček a co se stane, když umře pejsek a co se stane, když umře babička.
Jako by to bylo nějaké tabu. Já mám ještě takový pocit, že dnešní společnost je velmi otevřená. Už umíme mluvit o sexu, už celkem umíme mluvit i o vážných nemocech. To jsou různé ty 13. komnaty a jiné dokumenty v televizích a v jiných médiích. Ale ta smrt je pořád taková jako ušlápnutá. Skoro mi to připadá, kdybychom jako řekli, že někdo jako umře, jak bychom to měli přivolat.
Jo, určitě. Dokonce lidi, kterým někdo zemřel a kteří jsou teda pozůstalí, a ono vůbec to slovo pozůstalí zní strašlivě, A tak často říkají nám, já vůbec nevím, co teď mám dělat, protože ke mně se všichni chovají, jako kdybych byl já nemocnej, nebo jako kdybych já byl prašivej, ale já přece jako nejsem nic takovýho, mě jenom prostě umřela manželka, nebo maminka, nebo dcera, nebo bratr. A to přece není důvod, aby se mnou lidi přestali bavit, ale přesto to pozorujeme, že lidi najednou se od toho člověka jako rozutečou, nechají ho být. A to není jenom to jejich okolí, ti známí a příbuzní, ale i třeba profesionálové, my, zdravotníci, ve chvíli, kdy tomu člověku oznámíme, jste na tom špatně, pokud možno mu to jenom dáme v obálce, v papíru a řekneme mu, tady si to přečtěte a když budete potřebovat, tak dole v přízemí je prostor ticha, tam si o tom můžete popřemýšlet a rychle všichni zmizíme pryč a necháme toho člověka samotného s tím. A takže tohleto tabu bohužel obnáší i ostrakizaci těch lidí, kteří se s tou smrtí setkali. A mě třeba říkal kamarád teď, který byl ve velmi těžké situaci, tak říkal, ke mně najednou chodí lidi, strkají mi do kapsy tisícovky. Ale já nepotřebuji, aby mi strkali do kapsy tisícovky, já potřebuji, aby se mnou normálně bavili, normálně mě v tom podpořili a tohle není podpora, kterou já v tuhle chvíli potřebuji.
Na to jsem se právě chtěla zeptat, co takový člověk vlastně potřebuje. Mám to i vlastně teďka z jednoho čerstvého zážitku, kdy jsem se jednoho svého kamaráda zeptala, jak se má jeho babička, která byla nemocná. On se mě tak jako dlouze podíval a pak mi oznámil, že vlastně je zpopelněná. A bylo to takové jako zvláštní setkání s tím, a co teď jako mu vám vlastně jako říct. Nějak se to teda jako přehouplo, že jsme probrali teda, jak babička to teďka z vrchu všechno šéfuje, že je to vlastně jako pro ní vysvobození a nakonec to bylo jako docela hezké povídání. A až s odstupem času mi došlo, že to byla vlastně taková trošku zvláštní chvíle, tak jsem si říkala, že to hezky propojuje s tím dnešním tématem. Jako bychom chodili kolem těch pozůstalých po špičkách.
No, je to přesně tak, jak říkáte. Ti pozůstalí sice bývá zvykem jim říct upřímnou soustrast, což většina lidí už ani za tím slovem soustrast si neumí nic představit vlastně, proč jim to říkáme. Ale ti lidé většinou nestojí o to, abychom jim říkali věci typu je mi to líto, nebo vím, jak se cítíte. Oni většinou, neplatí to samozřejmě vždycky, ale většinou nejvíc stojí o to, aby se s nimi to okolí dál normálně bavilo, normálně se s nimi povídalo o běžných věcech, pokud možno, pokud je to možné, tak zavzpomínat na toho člověka, ale třeba klidně i s vtipem nebo s humorem bavit se o tom, co ten člověk rád dělal, co měl rád k jídlu a tak dál, ale neutápět se prostě v nějakých trapných momentech toho, kdy budeme se tvářit, že vlastně jako je důležité si nejvíc jako pobrečet na rameni a tak dál.
Jak je to tedy s nějakým jako smutkem, který drží pozůstalý? Nosí se vlastně ještě nějaký smutek, anebo to prostě nestíháme, tak jsme pohřbili, zamávali jsme, odložili jsme květiny a už zase frčíme, nebo jak to je?
Bohužel je to přesně, proč jste mě vlastně zvala, když všechny ty otázky říkáte přesně tak, jak to je.
No já si to myslím.
Jo, ne, je to bohužel je to přesně tak, jak říkáte. Jako to období truchlení je nesmírně důležité pro to, aby se člověk vyrovnal s tou ztrátou. A pokud to období toho truchlení intenzivního ten člověk z nějakého důvodu vypustí, obejde, někam ho zazdí dozadu, tak se s tím pak vyrovnává daleko hůř a delší dobu a někdy se s tím už nevyrovná nikdy. A právě proto je dost strašlivý fakt, že u nás velká část pohřbů probíhá bez obřadu. Ne zatím většina naštěstí, ale úplně bez obřadu. To znamená, že vlastně odpadne vůbec ten rituál, který sice je takový těžký a rozhodně je to těžký moment pro ty lidi, ale vlastně čím intenzivnější je ten jakoby pád do toho smutku a do toho truchlení, tak tím víc ti lidé říkají, že jim to zároveň umožní od toho dna se pak odrazit a rychleji vystoupat zase někam do toho běžného života, vlastně jakoby uzavřít si tu kapitolu. Pokud ta kapitola zůstane otevřená a není tam ten jasný ohraničený moment, bylo to těžký, bylo to smutný, stálo to za nic, ale je to prostě za náma, je to uzavřená kapitola, tak tenhle ten moment, pokud tam není, tak ti lidé mají zaděláno právě klidně na F-kovou diagnózu nějakou a antidepresiva a dlouhodobou léčbu.
Ještě bych se ráda zeptala, jak teda vypadá vlastně teda pohřeb bez obřadu. Neumím si to představit, co to je?
Prostě pohřební služba odveze neboštíka, vy si pak dojdete vyzvednout urnu a mezi tím není nic.
To je takové prázdné teda.
Je to prázdné. Chybí tam právě ten moment toho dopadu na to dno, toho truchlení, ale zároveň nějaký pevný bod, který vám řekne, tak tady to je, horší už to nebude. Teď se s tím nějak můžu začít vyrovnávat a pomalu zase se odrážet a stoupat nahoru.
Proč lidé podle vás tenhle způsob loučení nebo spíš neloučení volí?
Protože na něj nejsou zvyklí, si myslím. Pokud by to bylo tak, že bychom chodili na pohřby, které by probíhaly relativně normálně a bez patosu a bez zbytečné nebo hrané nebo vlastně nějaké nepřirozeného etosu toho, že ty děti, prostě jim říkáme, on jen spí a on teď odcestoval, ten člověk a tak dál. Tak pokud bychom už od dětství chodili na normální pohřby, tak jak prostě vypadaly třeba na té vesnici, to znamená, sejdou se všichni, kdo toho člověka měli rádi, doprovodí ho na hřbitov, popí kořalku, hraje k tomu hudba, uvaří se jídlo, který ten člověk měl rád, tak potom ten pohřeb není jenom ten těžký moment, ale zároveň má v sobě nějaký prvek oslavy toho člověka, že jsme ho měli rádi, že byl dobrý, že měl svoje chyby, že ty chyby jsme vlastně měli taky rádi. A takovýhle pohřeb, když by každý si zažil třeba v dětství, v dospívání 5x, 6x, tak pak nebude mít strach z toho jít na ten pohřeb třeba svému bratrovi jednou, až mu bude 80, 90 a tak.
Děláme Radio Wave.
Radio Wave. Dnešní diagnóza F s Markem Uhlířem z cesty domů, z domácího hospicu. Marku, co je vlastně tedy domácí hospic, to už jsme říkali. Pojďme se na chvíli od smrti jako teoreticky dostat do vašich praktických služeb. Co tedy pro vaše klienty děláte a kdo je vlastně tím klientem? Ten, kdo umírá nebo ten, kdo zůstává?
Všichni. Celá ta rodina. My dokonce, když bychom si měli říct, kde je těžiště té naší práce, tak to nebude jenom ten pacient jako takový. Dokonce, když bychom si třeba zkusili na minuty spočítat, kolik práce strávíme s upravováním medikace a pícháním injekcí a zdravotnickými výkony a na druhé straně nějakou péčí o psychiku toho člověka, podporu toho člověka, podporu té rodiny, tak rozhodně ta druhá část by převažovala mnohonásobně, dokonce můžu říct. Dokonce, jak jsme se bavili o tom, proč u nás tak málo lidí zemře doma, tak ta odpověď, kterou jsem nezmínil a která je ale úplně klíčová, je ta, že lidé si vůbec neumí představit, že by se mohli o někoho postarat doma, zvlášť když předtím chodí na návštěvy do nemocnice a vidí, že ten člověk tam má ty přístroje a kyslík a infuze a chodí na transfuze třeba a dělají mu nějaké operační výkony a tak si neumí představit, jak by toho člověka mohli mít doma. A často je to tak, my máme poradnu, do které nám volají lidé, kteří se chtějí poradit s tím, co udělat se svým umírajícím blízkým. Většinou poptávka, se kterou přicházejí nebo telefonují, je poraďte mi, do jakého zařízení můžu dát toho blízkého, když nám v nemocnici řekli, že už pro něj nemůžou nic udělat a že ho pošlou pryč domů. A my říkáme, no to nejlepší zařízení, kde může být, je právě u vás doma. Mě říkají, no to nejde, já chodím do práce a žena chodí do práce a nevyšli bychom s penězmi a jako přece nemáme doma všechno to vybavení, co je na JIPu a tak. A my říkáme, to je v pořádku všechno, ale za prvé není to až tak dlouhá doba, máte právo si v rámci toho té péče zařídit v práci tohle. Poradíme vám, jak to udělat, jak to vyřídit, jak si požádat o příspěvky na péči. Budou za váma chodit náš tým, který nespočívá jenom v tom, že tam přijde zdravotní sestra a lékař, ale terénní sociální pracovníci, dobrovolníci. Pomůžeme vám celým tím procesem projít. Všechno vás naučíme a kdykoliv budete potřebovat, tak zavoláte a my přijedeme. A nebo vám po telefonu poradíme, když to zvládnete sami, tak nemusíme už jezdit a tak. A ta rodina většinou je dost překvapená z toho, že něco takového vůbec je možné. A ti, kteří do toho pak jdou, tak nikdy nelitují, nebo nestalo se nám, že by toho kdokoliv litoval. Máme teď víc než, já myslím, 1100 pacientů za 11 let v péči, kteří nám zemřeli v péči. A nevím o nikom, kdo by toho litoval. A naopak máme velmi krásné dopisy a e-maily od lidí, kteří píšou, že to vlastně bylo jedno sice z nejtěžších, ale zároveň nejsmysluplnějších období jejich života, protože jim to umožnilo ten život si uspořádat, srovnat rodinné vztahy, rozhádanou rodinu dát znova dohromady kolem toho člověka.
Když jste začal povídat o tom, jaké je to vlastně rozhodování pro tu rodinu a začal jste vyjmenovávat ty důvody, proč teda to nejde, tak přesně tyhle ty důvody mi v hlavě jel, tak jsem si říkal, dostanu se do téhle situace, ale, a teď to tam takhle jako bylo, a v průběhu toho, co jste to popisoval, tak jsem si říkal, že to vlastně až tak jako nemusí být tak strašně těžký. Každopádně ještě jste zmiňoval teda ten smysl toho umírání doma i pro ty, kteří zůstávají žít. Tak k tomu mě ještě napadá jedna připomínka, že v diagnoze F jsem si povídala před časem s terapeutem Pavlem Kalpakcisem, což je logoterapeut, a právě jsme si povídali o smyslu života a že ten smysl života se vlastně svým způsobem dá najít právě i v té smrti. Tak pojďme dál k vašemu tématu, ještě když jste zmiňoval, že vašimi službami prošlo 1100 lidí, kteří zemřeli. Tak mě napadlo až takové jako možná trošku jako přitažené, že vlastně váš úspěšný klient je teda klient, kterému se dobře zemře.
No rozhodně. To, aby lidé zemřeli srovnáni sami se sebou, se svojí rodinou, se svým životem, je cílem toho všeho, co děláme. Druhým velkým cílem, který jsme si vytkli, nebo kteří zakladatelé před 11 lety, kdy já jsem ještě chodil na gymnázium nebo kam, tak vytkli cestě domů, tak bylo právě šířit ve společnosti tu myšlenku nebo ten fakt, že zemřít doma bez bolesti mezi svými blízkými ve své vlastní posteli je naprosto možné. Není to žádné sci-fi, není to návrat do pravěku, protože je to péče, která splňuje všechny standardy vysoké. Máme lékaře dvojatestované s atestací z paliativní medicíny. Opravdu není to jako představit si umírání v jeskyni, tak jak to bylo dávno a dávno. Ale je to vlastně zemřít doma za podpory moderní medicíny 21. století.
Diagnóza F.
Posloucháte Diagnózu F, dnes večer laskavé povídání o smrti a umírání s Markem Uhlířem, ředitelem domácího hospicu Cesta domů. Marku, teď jsme nakousli mimo vysílání takové hezké téma. Z čeho je domácí hospicová péče placena?
V České republice sice zákon umožňuje a úhradová vyhláška, aby pojišťovny uzavřely smlouvy s mobilními paliativními týmy, ale pojišťovna to neudělala, respektive VZP to neudělala a dokud to neudělá VZP, tak ani ostatní pojišťovny. Takže teď je to tak, že konkrétně náš provoz stojí 15 milionů ročně a těch 15 milionů ročně prostě musíme každý rok sehnat. A nedostaneme je ani ze zdravotního pojištění, ani od nikoho jiného. A část těch peněz získáváme díky tomu, že lidé, kteří projdou zkušeností s českým zdravotnictvím v tom nejtěžším okamžiku vlastně svého života a potýkají se s tou lhostejností a s nepřátelským přístupem a se ztrátou, totální ztrátou soukromí a důstojnosti, tak najednou říkají, že naše péče nebo náš přístup, že je vlastně přesto, že by měl být standardem, slušnost je standardem, že jo, ne nad standardem, tak říkají, vůbec jsem netušil, že něco takového můžu zažít. A vědí, že to, co od nás dostávají, je vlastně v penězích nezaplatitelné. Takže se nám docela často stává, že třeba s odstupem půl roku, roku se ozvou rodina těch pacientů a řeknou, my bychom vám rádi prostě tady přispěli na příští rok, abyste se mohli o někoho dalšího postarat tak pěkně jako o naši babičku. Ale samozřejmě máme mnoho a mnoho takových těch 200-korunových, 500-korunových dárců nebo dárců, kteří pošlou DMSku, prostě proto, že vědí, že jednou zemřou taky a pokud budou systematicky podporovat někoho, jako jsme my, tak se třeba stane to, že pak se jim podaří, až přijde jejich čas, tak aby měli mít tu, aby mohli mít tu možnost volby a říci si, já chci zemřít doma.
Pojďme na chvíli k těm umírajícím taky. Zatím jsme je trošku tak jako obcházeli. Co vlastně potřebuje člověk, který umírá? Na co myslí? Co by potřeboval od svých blízkých?
To je asi podobná otázka, jako ptát se, co potřebuje člověk, když je těhotný a čeká dítě, nebo co potřebuje člověk, když je mu 18, nebo tak. Každý je individualita, každý je úplně jiný, každý to cítí úplně jinak. V tomhle ohledu si myslím, že je nesmírně důležité umět odlišit to, co ten člověk říká a to, co skutečně potřebuje. Protože ku příkladu víme, že je obrovským tématem eutanázie, všichni o ní mluví, všude se o ní píše, diskutuje živě, ale vlastně lidí, kteří by měli před sebou pár měsíců třeba života a aktivně vyžadovali a chtěli eutanázi, chtěli ten život ukončit, je hrozně málo. A ti, kteří to chtějí, tak vlastně říkají, já nechci být na obtíž a já nechci být sám a já nechci, abych byl nesoběstačný a někdo se o mě musel starat. Radši než tohle, tak radši bych umřel. Ale zatím vlastně ta potřeba není chci umřít. Ta potřeba je nenechte mě tu samotného. Nenechte mě myslet si, že nemám žádnou důstojnost. Mluvte se mnou normálně. Zachovejte to, že vždycky jsme spolu měli normální vztah, tak ho mějme i dál. A víme, že lidé, kteří třeba o té eutanázii mluví, když jim je 30, tak ve chvíli, kdy třeba v 50 jim najdou zhoubný nádor, tak najednou ty myšlenky jsou úplně někde jinde ve chvíli, kdy mají kvalitně tišenou bolest a mají tu podporu, kterou potřebují. To znamená, zvládnem to. Je to cenný čas, který sice je smutný, ale má smysl, patří k tomu životu. A to, že existuje vůbec, není samoučelné, není to bezúčelné, není to nesmyslné.
Mě k tomu napadá, že vlastně eutanáze jako taková má dvě nějaké stránky. Jedna je svoboda volby, která je samozřejmě jako hezká, a druhá je možná podléhání právě tomu kultu osobnosti, jako spíš mládí a zdraví. A já teda nebudu zdržovat ty mladé a krásné, zdravé, přesně, své blízké.
Přesně. A já nevím, jestli to není diskuze na samostatný večer třeba, ale ta svoboda volby je vlastně hrozně ošemetná věc, pokud třeba mluvíme o tom, že nebo víme, že v zemích Beneluxu je eutanázie, když ne legalizována, tak aspoň nemusí nutně být trestána. Ale najednou máme data, která říkají, že 8% lidí, kteří podstoupí eutanázii, tak k tomu nedali souhlas nikdy třeba. Tak to je jako děsivý číslo nebo děsivý fakt pro mě. Nebo třeba to, že je možné požádat o eutanázii u dítěte, aniž by s tím souhlasili oba rodiče a stačí souhlas jednoho z rodičů. To je pro mě nepředstavitelná věc, která už není o svobodě volby.
To určitě ne. Vraťme se ještě k umírajícím. Vy se potkáváte s umírajícími přímo, nebo minimálně vaši pracovníci, s jakými příběhy se vrací?
Vší paletou nebo vší pestrostí. Většinou to jsou, my jsme dokonce vydali knížku, která se jmenuje Malé dobré zprávy a to si myslím, že přesně charakterizuje ten typ zážitků našich zaměstnanců. ale i dobrovolníků. My máme 120 aktivních dobrovolníků, kteří pracují v rodinách. A jsou to přesně zprávy, které vlastně jsou, jako kdyby to byl tweet na Twitteru nebo status na Facebooku, vejde se to většinou do krátkého odstavce 5-6 vět, ale vlastně je v tom nějaký přesah, posun toho, že vlastně neočekáváme takovouhle milou drobnost u někoho, kdo vlastně teda má umírat, být jako v depresi vlastně z toho, že umírá a tak. Když bych třeba měl říct svoji oblíbenou nedávnou historku, se skoro nechce říct, ale byly u nás na návštěvě onkologické sestry z Japonska na stáži a byly u jedné z našich pacientek a ona se s nimi vyfotila, tu fotku si pak vystavila a říkala jedné naší dobrovolnici, potom říkala, no řekni Martino, kdo se takhle má jako já, a přitom je to teda dáma, která věděla, že zemře, že to nebude trvat dlouho, že to nemá východisko, že nebude vyléčena.
Kdo se takhle má? Pokud chcete se dozvědět, čeho před smrtí nejvíce litujeme, zůstávejte ještě chvíli s Diagnózou F.
Diagnóza F. Diagnóza F. Konkrétní příběhy, možnosti řešení a kontakty.
Čtvrteční večer před 21. hodinou patří tradičně Diagnóze F. No a v té dnešní se Marka Uhlíře z cesty domů z domácího hospice ptám, čeho před smrtí nejvíce litujeme?
Většinou litujeme toho, co jsme nestihli. A to nemusí nutně být, že jsme třeba chtěli mít rodinu, nebo mít větší rodinu, nebo mít víc peněz, nebo mít méně peněz a víc času, ale i třeba toho, že jsme nestihli být sami sebou. To znamená, vlastně jsou lidé, kteří říkají, já jsem až do důchodu si nechávala to, že konečně budu moct třeba, já nevím, chodit na dechovku, kterou jinak jsem se styděla říct, že mám ráda, a teď vlastně už to nestihnu a už nikam nepůjdu a na vlachovku se nepodívám a tak. Často lidé říkají třeba právě to, že chtěli ještě něco vystudovat a nestihli to. A často lidé říkají, já jsem chtěl si dát ještě do pořádku vztah se svým partnerem, partnerkou a nestihnu to. Někdy lidé říkají, mám vnoučata v Americe a nikdy je neuvidím a to mě mrzí.
Říká Marek Uhlíř z domácí hospice, co si o tom myslí Bronnie Ware, tak to se můžete dočíst v knize, pokud nás teďka sledujete na webkameře, tak já vám ukazuju, jak zrovna ta kniha vypadá, je růžová, je od Portálu, dostali jsme ji od nakladatelství a dneska byla zároveň taky v soutěži, mohli jste si ji vyhrát na vlnách Rádia Wave. Já jsem tak jako na začátku, ale ohromně se na ní těším, na tu knihu. Vy jste říkal, že ji taky máte rozečtenou.
Mám ji rozečtenou. Když někdo nevyhraje a chtěl by si ji půjčit, tak si ji může půjčit u nás v knihovně v Bubenské ulici na Vltavské, kde máme dva výtisky a máme knihovnu, která je právě specializovaná na téma umírání a doprovázení.
Takže tam taky můžete najít knihu od Portálu, čeho před smrtí nejvíce litujeme. Tak Marku, pomalu, ale jistě se nám chýlí dnešní čas vyhrazený pro laskavé povídání o smrti a umírání ke konci. Kam se mohou lidé obrátit, pokud něco takového řeší, pokud řeší ve své rodině blížící se smrt?
Máme poradnu internetovou i telefonickou i osobní. Rád bych řekl, že ta internetová poradna má každý den asi 1000 až 2000 návštěv denně unikátních, takže skutečně víme, že slouží ty informace mnoha a mnoha lidem. Je to poměrně web nabitý informacemi, takže si tam každý najde, co potřebuje. Pokud by nenašel, tak může kdykoliv zavolat nebo přijít osobně se do cesty domů podívat. Jsme na Praze 7 a ten web je www.cestadomu.cz.
Jste jenom pro pražské, anebo i pro mimo pražské? Říkám si, když nás někdo poslouchá z Horní Dolní.
Pacienty do péče bereme jenom pražské, nicméně ta poradna je celostátní. Jsme schopni dokonce, třeba naši lékaři dělají konziliární porady, což znamená, že prostě lékař z Horní Dolní, jak říkáte, může se obrátit na našeho lékaře a chtít pomoci s titrováním léku proti bolesti, ku příkladu u svého pacienta, tak tohle všechno děláme.
V republice jsou ještě nějaké další podobné služby, případně kolik jich tak asi je?
Pořád jich je hrozně málo. pořád jich je řádově, víme, že v hospicích, ať už domácích nebo těch stabilních, kamenných, normálních, zemře, já myslím, asi 5% lidí maximálně a mohlo by jich být minimálně čtvrtina, takže pořád jich je málo. Nicméně pokud budete chtít se dozvědět o tom, jaké jsou možnosti ve vašem konkrétním regionu, tak přesně můžete se podívat na www.cestadomu.cz, kde je adresář, který pravidelně pořád aktualizujeme. Najdete v něm všechny údaje k vašemu regionu nebo můžete zavolat a naše sociální pracovníci v poradně vám poradí, kam se obrátit u vás.
Marku, zatím jsem potkala ve svém životě asi 3 lidi, kteří se nějakým způsobem profesionálně zabývají umíráním nebo spíš doprovázením umírajících. Zatím to vypadá, že to jsou klidní, vyrovnaní a milí lidé. Čím to je to nějak, souvisí to nějak s tím, co děláte? Nebo je to náhoda?
No, když bych nemluvil o sobě a měl bych o tom přemýšlet angro, tak bych si myslel, že to možná je tak, že kdo se smrtí setká, a třeba i víckrát, tak naopak jemu to dodá nějakou sebejistotu nebo asi si přerovná prostě priority toho, co od života čeká a co v něm chce dokázat a co naopak je věc, která vlastně ho nezajímá v porovnání s tím, co teda ví, že čeho ti lidé litují, že to nestihli. Tak já třeba jako vím přesně, že všechno, co jsem stihnout chtěl, tak jsem stihnul. A teď už vlastně tak jako si říkám, že všechno to další už můžu zase jako já věnovat někomu dalšímu.
Není to někdy příliš smutná práce?
Je to určitě smutná práce, zejména pro naše sestřičky, kteří, my máme ten systém, že každou rodinu má na starosti jedna sestřička a jedna doktorka, aby se netočily pořád ty týmy, aby ta rodina si nepouštěla do domácnosti další a další a další spousty lidí. Takže každá ta sestřička a každá ta lékařka si vytvoří, nebo teda i lékař a zdravotní bratr, protože ty máme taky, tak si vytvoří vztah k té rodině. Ten vztah většinou je hodně hluboký, až bych řekl přátelský, a víte, že vlastně všichni vám zemřou. Je to dost těžké pomyšlení, ale zároveň to nějak odráží to, co vy do toho investujete, do té práce, tak se rozhodně vrací zpátky v dobrém pocitu z té práce, v pocitu z toho, že to, co děláte, má smysl. Prostě je to úplně jiný způsob vyrovnání se s vlastní prací nebo zadosti učinění ze své práce, než kdybyste pracovala prostě někde na recepci nebo v bance nebo u pokladny.
A na závěr vás poprosím o nějaký vzkaz pro lidi, kteří nás dneska poslouchají a možná o něco víc přemýšlí o smrti a o umírání.
Nebojme se zbytečně. Smrt je prostě normální součást života a když nastane ten poslední čas, tak organizace, jako je Cesta domů, tak vás podpoří a nebudete v tom sami.
Říká Marek Uhlíř, ředitel domácího hospice Cesta domů nebo hospicového občanského sdružení. Záznam dnešního rozhovoru najdete už zítra na wave.cz. Najdete tam také odkazy na zařízení, které jsme zmiňovali, a také na knihy, o kterých jsme mluvili. No a to je pro dnešek vše. Marku, já vám velmi děkuji za dnešní povídání a přeju hezký večer.
Já děkuji za pozvání. Hezký večer.
Milí posluchači, vám taky dobrou noc a pokud ještě nejdete spát, tak Evil Heat a Kej Buriánek vás čeká v příští hodině.
Diagnóza F, poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F, každý čtvrtek od 20 do 21 hodin.